Barallo abre 0, Perlío 3, con goles de Diego Muiños no minuto 4, de Cristian no 26 e de Daniel Varela no 81. Acompáñanos nos estudios de Radio Fene o adestrador do Perlío, Chacho Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Foi moi superior o Perlío, como foi o partido?
Bueno, penso que sí, que fomos superiores ao Barallobre, sobre todo no primeiro tempo. O feito de meter o primeiro gol no minuto 4 xa nos axudou moito a tranquilizarnos, a intentar mover un pouquiño o balón. No primeiro tempo tiñamos o vento a favor, facía bastante vento, e bueno, tamén nos axudou a que eles que intentaban xogar un pouquiño directo, pois o vento paraba un pouco esos balóns e conseguimos controlar o partido. A pesar de todo, ao principio especialmente conseguiron entrar varias veces por banda, non conseguiron rematar ninguna, pero foi unha cousiña que fomos corrixindo durante o primeiro tempo e despois xa o tivemos controlado.
Como foron os goles?
O primeiro é unha xogada pola banda esquerda entre Xavi e Álex. Hai un disparo que queda a borde da área que controla Diego Muiños, que se planta solo diante do porteiro e bota o balón un poquinho por riba cara a outro lado e vai para dentro. O segundo é unha falta prácticamente no semicírculo do medio campo, que bota aquí que moi ben cara ao segundo pau, entra perfectamente Cristian e tamén a cruza cara ao outro lado. E o terceiro xa é, bueno, casi rematando o partido nunha contra que collemos o Barallobre totalmente roto, entra por banda Xavi que centra e solamente Varela ten que empurrar o balón.
E como viches ao Barallobre?
Bueno, o Barallobre pois intentaba xogar as súas bazas, ten un porteiro que lle pega moi, moi largo e moi duro o balón. Era un poquinho que intentaban, o que pasa é que eso, o vento influeu bastante, no primeiro tempo soplaba. Foi un pouquiño o que les facían, pero bueno, soubemos contrarrestalo bastante ben. Este onte, a diferencia do día da Ortiguera, adaptámonos moito mellor ao campo, que estaba bastante duro e seco, pero bueno, soubemos xogar ese partido.
Os xogadores dos dous equipos estiveron moi motivados.
Bueno, a ver, non máis que calquera outro partido. Penso que un pouquiño o tema este dos derbis sí que se nota un pouquiño, pero xa non é como hai anos, que parece que era como o partido do ano, que era especial xogar eso. Non creo que fose algo diferente a outra xornada.
Daniel Varela xa sumou outro gol, xa leva 4 tantos na súa conta particular. Ten especial acerto diante da portería contraria?
A ver, Varela o que ten é que vai moito por rachas. Se colle unha racha boa, calquera balón que está pola área vai para dentro. Entonces, ao contrario tamén lle ocurre, se pasa por unha mala racha, calquera balón fácil incluso para empuxar e que vaya para dentro non vai. Pero bueno, trataremos de que este o maior tempo posible na boa racha.
Os rivais nos postos de cabeza non ceden. O Neda descansou, pero tanto Ortigueira como Narón gañaron con solvencia os seus compromisos. Vai ser difícil a loita polos postos de cabeza.
Bueno, a ver, aí estamos. Agora mesmo estamos segundos. Ortigueira está bastante forte, a verdade. Gañou ben a Numancia, que en principio sería outro equipo que debería estar aí. Está ahora mesmo no límite de entrar ou non no grupo bon. Bueno, hai que seguir, como dio, bueno, un famoso entrenador, que hai que ir partido a partido. É certo, nos ahora vennos o Rosalía. Temos que ir polos tres puntos tamén, despois imos coa Capela, tamén hai que ir polos tres puntos, e ao final estaremos no lugar que merecemos. Isto é unha liga que gaña o máis regular, son moitos partidos, non podemos achacar a sorte, un partido sí, pero non. Ao largo da liga vas estar no posto que te corresponde, entón, pois, nos temos que seguir pensando como estamos pensando agora, ir sacando os tres puntiños, ou un, se non é posible os tres, pero ir sumando sempre para polo menos pelexar, por estar aí no grupiño de cabeza hasta o último momento.
Para o Perlío, a primeira fase remata o 6 de novembro, xa que descansa na última semana. Hai obxectivos específicos nestes 4 partidos que restan para finalizar esta primeira fase da Liga?
Bueno, a ver, primeiro temos que asegurar, porque matemáticamente non estamos aínda, pero bueno, temos que asegurar entrar no primeiro grupo. Entón, como dixen antes, pois vamos ir partido a partido, non vamos pensar moito máis alá. Entón, pois o seguinte é Rosalía. Plantexaremos esta semana como queremos xogalo. E bueno, despois o seguinte ata a bueno, esa temos un poquinho a desventaxa esa de descansar na última xornada, pero bueno, se facemos as cousas ben antes, non debería haber problema.
A próxima xornada, ti decías, visita o campo dos Pinares, o Rosalía, que ven de perder na casa, na súa casa 2-5 co Cebarca.
Bueno, a ver, Rosalía empezou bastante ben nas primeiras xornadas, agora parece que se desinflou un pouco. É un equipo que é moi forte, sobre todo de local, no campo do Lameiro, que é complicado xogar ali. Bueno, veñen aquí, xa o ano pasado na Copa tivemos enfrentamento con eles. Aquí deronos moita guerra, tiñan un dianteiro moi moi rápido que nos collía as espaldas. Non sei se este ano ainda figura no plantel, pero bueno, vamos a tratar de contrarrestar eso e nos facer o noso xogo que penso que nos vai dar moitos frutos.
Barallo Brecero, Perlío 3, Chechu Piñeiro, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.